18. У куточках кімнати формувалась матерія загуслих, безликих тіней. Вони мінилися, наближались і відступали. Знову розчинялися на ніщо. Ірен лежала без сну. Слухала, як її дихання коротке і уривчасто виходить із грудей, як гуде у вухах кров, і на неї налягав жах, притискав тіло до ліжка. Щось її збудило. Лисиця на подвір'ї церкви? Чи якийсь п'яничка в провулку волає в порожнечу? Чи ось, так, ось, і знову якийсь звук. Скрип на сходах? Ірен затумувала дихання, боячись простягнути руку і увімкнути світло. Минуло кілька секунд, тоді ще кілька. Може, то їй ввижалося? Може, наснилося? Вона повільно видихнула і повернулася на бік. Ось, знову! Крок. Жодного сумніву. І не на її сходах, на щастя. Але в сусідньому будинку. Вона добре знала цей звук. Вона роками слухала, як Анджела ходила вгору і вниз тими сходами в будь-яку годину дня і ночі. Стіни в цьому рядку притулених один до одного будинків були наче з паперу. Чи вона почула луну Анджелиних кроків? Чи це нормальна реакція на втрату? Як і те, що вона іноді бачила Вільяма, який вечорами йшов провулком і не свистував, чи стояв біля вікна. Коли вона прикидалась, завжди ніби от-от розвернеться, от-от скаже «Чаю налити, Іренцю?» На межі її поля зору щось рухалось. Ірен так міцно вхопилася за простирадло, що аж пальці заболіли. Якби Анджела з'явилась перед нею, думала собі, то в якій подобі? Чи була б вона з собою, завжди сіпаною з невгамовним коліном, яке підкидалось, коли вона сиділа, поклавши одну худу ногу на іншу, балакаючи про щойно дочитану книжку, а пальці тим часом щось робили, крутили цигарку або висмикували ниточки з бавовняної сорочки? Чи була б вона з собою, а чи чимось іншим? Чи прийшла б вона скручена, з переламаною шиєю, з домішкою гнилизни в солодкому винному подиху. Тоді, і в цьому не залишилося сумнівів, Ірен почула, як хтось пройшов сходовим майданчиком з іншого боку стіни спальні. М'який крок, не схожий на п'яне човгання Анджели, і не якийсь приглушений, неясний, умовний шум, а чіткі кроки, обережні й безперечні. У сусідньому будинку хтось був. І точно не привид. Хтось туди заліз. Ірен боялась, що залізуть і до неї понад багато що інше. Її жахала мить, коли якийсь зайда усвідомив би, що вдома хтось є, свідок, з яким треба розібратися. Її жахала вирішальна мить, коли вона, тендітна пенсіонерка, зрозуміє точний різновид цього знайди. Чи то опортуніст, який вліз поцупити гаманець або ноутбук, а чи хтось інший, хто шукає собі розваги. З отих жахливих і жалісних історій, які розказували про побитих літніх пані, про знущання, про підбиті очі, про забруднені нічні сорочки. Ось і знову інший шум. Хтось рухається туди й сюди, мабуть, коридором. Шукає чогось. Мерсон? Подумала Ірен. Чоловік, який довів Анджелу до сліз. Чоловік, який збрехав про те, що ніколи такого не було. Їй не сподобався його вигляд. Не сподобалось, як його погляд пройшовся нею і повністю недооцінив. «Стара дурепа!» – подумав він. Вона майже чула його бурмотіння. «Пронизлива стара корова!» А коли так, тоді може сповнити свою долю підглядачки і підслухачки? Чому би і ні? Вона намацала в темряві кнопку і увімкнула лампу. А тоді поблимала, пристосовуючись до світла, виконала послідовність маневрів, щоб сісти, а тоді потяглась про окуляри. Мобільний телефон ніяк не міг бути поблизу ліжка. Чортів апарат ніколи не лежав там, де їй потрібно. Де б вона не була і що б не робила, він завжди лежав у котрійсь іншій кімнаті. Вона тихенько спустилася сходами, намацуючи в темряві дорогу, щоб не видати себе світлом на нижньому поверсі.
«Дурепа!»
– пробурмотіла до себе.
«Тиняєшся отак у темряві! Ти так уже не щиколотку розтягнеш, а стегно собі зламаєш!»
Діставшись останньої сходинки, Ірен обережно спробувала стати на підлогу однією ногою в човганці і переконалась, що точно спустилася повністю. Тут вона почула з сусіднього будинку гучніший звук. Раптовий гуп. Ніби хтось спіткнувся, і вона вигукнула.
«Хто це там? Я тебе чую! Я викличу поліцію! Поліція вже їде!»
Навіть для неї самої ці слова прозвучали комедійно обуреними.
«Ти мене чуєш?»
Тиша у відповідь. Двоє поліцейських, підтоптаний свіжоликий юнак і старша, зморена з виду жінка десь за 30, стояли під будинком Анджели, вперши руки в боки.
«Двері замкнені»,
– сказав Ірен, підтоптаний. Він знову посмикав за ручку, просто щоб їй показати.
«Ані знаку, що хтось намагався її зламати, ані знаку пошкоджень на вікнах».
Він знизав плечима, ніби перепрошував.
«Жодних ознак того, що хтось удерся».
«Там хтось є»,
– наполягала Ірен, зіщулившись у своїх дверях.
«Я чула. Я чула, як там ходили. І ви кажете, що будинок порожній? Ви впевнені, що йому нікого ще не здали?»
«Ні, точно порожній. Там навіть не все прибрано. А ще сьогодні приходив один чоловік, і він збрехав про той факт, що вже тут бував. А я просто...
Полісвумен стиснула губи.
«То хтось тинявся навколо будинку?» «Ну, я не те хотіла сказати. Але тут жінка померла. Кілька місяців тому померла жінка, а ви, тобто не ви, а поліція, сказали, що то нещасний випадок. Тільки я цього не певна, тому що тепер помер її син. Хіба вам це не здається дивним?»
Жінка повільно блимнула. «Даруйте», – сказала вона. «Кажете, у цьому будинку сталося дві підозрілі смерті?»
«Ні, тільки одна, бо син помер не тут. Я не хочу витрачати ваш час», – сказала Ірен. «Але в сусідньому будинку хтось є. І якщо чесно, я боюся».
Підтоптаний полісмен кивнув.
«Ви правильно вчинили», –
сказав він, усміхаючись до Ірен. Потім підняв кулак і рішуче загупав у двері. Вони почекали. Він знову загупав, а тоді загорілося світло. Ірен ледь не впала, так хутко відступила від дверей.
«Там таки хтось є!»
– закричала вона, водночас налякана і переможна. За кілька митій двері розчинились, а за ними постала схожа на грозову хмару Карла. Пізніше, коли вони все з'ясували з поліцією, коли Карла пояснила, хто вона така, і довела своє повне право бути в будинку, вона прийняла запрошення Ірен випити чашку чаю о 3-й ночі.
«Не можна так гупати»,
– ображеним тоном сказала Ірен.
«Серед ночі не можна».
«З усією повагою, Ірен»,
– приймаючи чашку з чаєм, Карла трохи піднесла підборіддя, тож, говорячи це, дивилась уздовж лінії носа.
«Я можу ходити там, коли захочу. Це мій будинок. Тобто буде мій. Тож я ходитиму там тоді, коли мені буде зручно».
«Але
мені шкода, що я вас потурбувала», –
провадила Карла, а її тон не видавав ані ноти каяття.
«Але зараз я погано сплю, якщо взагалі вдається. Тож іноді, замість лежати в ліжку і роздивлятися стелю, я встаю і щось роблю. Наприклад, розбираю листи. Чи ставлю прання, або, як у цьому випадку, шукаю те, що недавно десь поклала і забула».
«І що ж то?»
– стрільнула Ірен, яку розгнівала манера Карли її показною неповагою до душевного спокою Ірен.
«Що такого треба було терміново шукати о 2-й ночі?»
«Не ваша справа».
Карла гупнула чашкою об кухонну стільницю і розлила чай на підлогу.
«Пробачте»,
– сказала вона і потяглася по кухонного рушника – а тоді схилилася додолу, щоб витерти розлите.
«Боже!»
Вона залишилась унизу, зігнута, руки безсило звисли по боках, обличчя притислося до колін.
«Пробачте!»
– бурмотіла вона.
Пробачте.
Ірен простягла руку і м'яко поклала долоню Карля на плече.
«Усе гаразд»,
– сказала вона, вражена таким виявом слабкості.
«Ну, годі, повертайся вгору».
Карла вирівнялась. Вона плакала. Не голосно і не демонстративно, але тихенько, з гідністю, по-карленому. І сльози елегантно ковзали щоками і крапали на комір хрусткої білої сорочки. Вона заплющила очі і приклала зворотній бік долонь до вилиць.
«Ну, годі»,
– м'яко сказала Ірен, заспокоюючи Карлу, ніби та була тваринкою або малою дитиною.
«Візьми чаю. Отак, правильно».
Продовжила вона і повела Карлу з кухні до вітальні, де вони сіли на канапу, одна коло іншої.
«У мене в торбі,
– трохи згодом, – сказала Карла,
– дещо лежало. Трішки одягу і дві коробочки з прикрасами. Вони сьогодні були зі мною, тобто вчора. Чи коли там? Я певна цього?»
«А тепер ти не можеш їх знайти».
Карла кивнула.
«Вони були цінні?»
Карла знизала плечима.
«Не страх які? Не знаю. Материна обручка, вона, мабуть, немало коштує. Але медальйон святого Христофера, він належав моєму синові».
«Ох, Карло,
я не можу його загубити. Не можу. Ми купили його на хрещення, зробили гравіювання».
Вона похитала головою, проблимуючи сльози.
«Він ніколи його не носив. Звісно, бо був замалий, але обожнював дивитися на нього. Діставав з коробки, хотів з ним гратися. Знаєте, як діти роблять? Але я завжди казала, що він за ним не вгледить, що медальйон надто цінний, що треба його десь покласти, і що я пригляну за ним, що я вбережу його для нього. Пообіцяла берегти і берегла увесь цей час. А тепер...»
Вона замовкла і відвернулася.
«Ох, мені так шкода», – сказала Ірен. «Але нащо було приносити його в цей будинок? Ти йшла кудись іще? Може, ти десь зупинялась? Мабуть, у якійсь крамниці поставили на підлогу?»
«Ні-ні, я більше нікуди не ходила. Я хотіла, щоб ті речі були зі мною. Хотіла мати їх при собі, коли…»
Вона відвернула обличчя.
«Коли що?»
Ірен не зрозуміла.
«Я була у відчаї»,
– сказала Карла. Вона знову повернулась до Ірен, і їхні очі зустрілись. Долоня Ірен злетіла до рота. Тепер вона зрозуміла.
«Ох, Карло!»
– зітхнула вона.
«О, ні!»
Карла знов похитала головою.
«Це неважливо»,
– сказала вона.
«Це не важливо».
«Важливо! Звісно, важливо!»
Ірен м'яко поклала долоню на руку Карли.
«Твій син, а тоді й сестра, і Деніел, ще й так близько одне до одного, цього забагато, щоб витерпіти».
Карла всміхнулась, забрала руку і утерла сльози зі щік.
«Нам не дуже щастило»,
– мовила вона.
«Ти горюєш», –
сказала Ірен.
«Коли горюєш, то не мислиш ясно. У мене так було, коли я втратила чоловіка. Я думала про це, щоб покласти всьому край. Я не бачила жодного сенсу в тому, щоб рухатись далі, самій, без нікого, розумієш? Знаєш, мене з цього витягла твоя сестра. Вона просто приходила раз за разом, приносила свою улюблену випічку, оту, що з мигдалем, як її. Шведську? Ні, данську, точно. А іноді трохи супу, або просто каву, що завгодно. І теревеніла собі про те, що читає, розумієш? І все таке. Вона справді врятувала мені життя, твоя Енджі».
Обличчя Карли ніби потемнішало. Вона відвернулася.
«Я знаю, що між вами не завжди були хороші стосунки, але вона тебе любила», – сказала Ірен. «І, ну, я знаю, що ти любила Деніела, чи не так? І він для тебе немало значив».
Карла звелася на ноги.
«Вам слід спати», –
по-діловому мовила вона, переносячи свою чашку на кухню.
«Я затримала вас».
«Ну, я все одно не дуже добре сплю», – сказала Ірен. «Усе гаразд. Якщо ти хочеш тут перепочити, якщо...»
«Ой, ні», – заперечила Карла.
Ніби ця думка здалась їй відразливою. Вона повернулася з кухні. З обличчя злетіли всі сліди емоцій. Жінка стала у дверях, спина пряма, підборіддя піднесене до стелі, губи – рівна лінія.
«Будь ласка, Ірен, не підводьтеся», – мовила вона. «Дякую за чай. І перепрошую за те, що потривожила. Я тепер піду додому, тож не потурбую вас знову».
«Карло, я...»
Ірен помовчала. Вона хотіла сказати щось підбадьорливе, щось обнадійливе, щось утішне. І не могла придумати ані слова. Натомість спитала.
«У тебе все буде добре, правда?»
Карла на мить начебто не зрозуміла питання, а тоді зашарілась.
«О, Боже, так, звісно, про це можете не турбуватись. Я не впевнена, що довела б усе до кінця. Одне діло уявити це, чи не так, а тоді, як насправді...»
Вона затихла.
«Я принесла собачий повідець»,
– додала. Ірен здригнулась. На шкірі від куприка до потилиці повискакували сироти, коли подумала про ще одне тіло в сусідньому будинку, яке лежало б ніким не знайдене за тонкою, мов папір, стіною.
«Звісно, не від мого собаки», – говорила Карла. «У мене нема, а в мого колишнього чоловіка був, і я думаю, що десь підсвідомо це була моя гарантія, що я не наважуся».
Вона всміхнулась дивною таємною усмішкою.
«Думаю, я зрозуміла, якщо гляну на той повідець і подумаю про його малого собаку, то згадаю, як він його любив і як він любив мене. І так відступлю від прірви».
Вона знизала плечима, на обличчі м'який вираз.
«Принаймні, я так думаю».
«Ой!»
– вирвалося в Ірен, коли вона раптом дещо згадала.
«Забула сказати. Твій колишній чоловік приходив тебе шукати. Питав тут».
«Тут?»
«Ну, на дворі, у провулку, стукав до Анджели. Я спершу його не впізнала, але тоді згадала з того часу, як він приходив раніше, коли я бачила, як він балакав з Анджелою. Тож…»
– Карла похитала головою.
«Ні, то не міг бути Тео».
«Та був, точно був».
«Ви помиляєтесь, Ірен. Мій чоловік ніяк не міг…»
«Я бачила його з нею»,
– наполягала Ірен.
«Бачила їх отам, у провулку. Вона плакала. Анджела плакала. Думаю, вони сварилися».
«Ірен…»
– голос Карли підвищився. На щоках з'явилися дві плями темної барви.
«Тео не розмовляв з моєю сестрою. Він би ніколи…»
«З ним був невеликий собачка. Якийсь малий тер'єр, чорнокорічневий».
Карла повільно кліпнула.
«Ви бачили його з Анджелою?»
Ірен кивнула.
«Коли?»
«Я не впевнена. Це було…»
«Скільки разів?»
«Наче тільки раз. Вони стояли отам, у провулку. Анджела плакала».
«Коли, Ірен?»
«За тиждень чи два», – сказала Ірен, – «до її смерті».
Повернувшись до ліжка на горі, Ірен лежала без сну і дивилася, як сіре світло пролазить до кімнати крізь щілину між завісками. Уже майже настав ранок. Вона повернулась до ліжка виснаженою і знала, що навряд чи засне. Вона не обманювала Карлу про те, як нині спить. Короткий сон був ще одним побічним ефектом старості – але сумнівалась, що заснула б у іншому віці чи в іншому стані. Приголомшений вираз на обличчі Карли, коли вона переповіла про відвідини Тео Майерсона, все одно не дав би їй і очей заплющити.